Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք Ռադիո Մարիամի եթերին, օրը 3-7 է, իմանանք ավելին հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք լսել radiomariam.am կայքի միջոցով եւ Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ։ Դահավարում այսօր ես զրուցելու եմ Գյումրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Գևորգ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ, բժիշկ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Ամբողջ աշխարհում մայիսի 25-ին 2009 թվականից սկսած նշվում է Վահանաձև Գեղձի միջազգային օրը, որվա շրջանակներում շատ երկրներում իրականացվում են տարբեր ակցիաներ ու միջոցառումներ, որոնք նպատակ ունեն իրազեկել հանրությանը Վահանաձև Գեղձի հնարավոր խնդիրների եւ դրանց կանխարգելման մեթոդների մասին։ Վահանաձև Գեղձի տարբեր խնդիրներով տարապում է երկրագնդի բնակչության գրեթե 1/3-ը, նշեմ, որ այս խնդիրը կանանց մոտ 3-ից 10 անգամ ավելի շատ է նկատվում, քան տղամարդկանց։ Հայաստանում եւս Վահանաձև Գեղձի հիվանդությունները շատ տարածված են, դրանցով տարապում է մոտավորապես ամեն 3-րդ կինը։ Մինչ մենք կգանք պատճառներին ու նաև հետևանքներին, նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է Վահանաձև Գեղձը, հա, ինչ կարևորության օրգան է, ինչ ֆունկցիա է իրականացնում։
Վահանաձև էնդոկրին համակարգի գեղձերից մեկն է, ներզատիչ գեղձը համարվում։ Հիմնական ֆունկցիան նյութափոխանակության կարգավորումն է մարդու օրգանիզմում, ազդում է տարբեր մակարդակների ճարբային փոխանակության, գլյուկոզայի հիմնականում ու էներգետիկ աղբյուրների, պաշարների ձեռքբերման, կարգավորման վրա է ազդում Վահանաձևը։
Մյուս օրգան համակարգերի աշխատանքին դա մասնակցում է, հա՞։
Գրեթե կարելի ասել բոլոր օրգան համակարգերի աշխատանքի կարգավորման մասնակցում է։ Ֆունկցիայից կախված, ֆունկցիայի մակարդակից կախված կարող է դրսևորվել կանգատներ կեր ֆունկցիայի կամ թեր ֆունկցիայի ժամանակ։
Այսինքն ազդեցության լայն սպեկտր ունի Վահանաձև Գեղձը։ Շատ մեծ նշանակություն եւ կարեւորություն պետք է տալ։ Երբ են խնդիրներ առաջանում։
Խնդիրներ առաջանում են հիմնականում տարբեր պատճառներով։ Առաջնահերթ պատճառը աուտոիմունն է, էնդեմիկ հիպիփ, այսինքն պայմանավորված տարածաշրջանի 7 դեֆիցիտի հետ, կարելի ասել գրեթե չկա, որովհետեւ Հայաստանը արդեն դուրս է 7 դեֆիցիտային զոնայից, կապված մեր աղի յոդացման հետ։ Երկար տարիների ընթացքում հիմնական պատճառը աուտոիմուն խնդիրներն են ու ենթասուր թիրեոիդիտները։ Աուտոիմուններն էլ հիմնականում լինում են սկզբից թիրեոտոքսիկոս, այսինքն հիպերթիրեոզ, գեղձը սկսում է աշխատել կեր ֆունկցիայով, օրգանիզմի պահանջից ավել։ Ժամանակի ընթացքում կարող է գալ նորմոթիրեոզի կամ ձևավորվել հիպոթիրեոզ, այսինքն Վահանաձևի թեր ֆունկցիա օրգանիզմի պահանջները չի կարող այլևս բավարարել։
Վահանաձև Գեղձի հետ կապված հիվանդությունները բավական տարածված են, ինչպես ես արդեն նշեցի,
որ մոտ 20-ից 40 տարեկան
ավելի շատ։ Կխոսենք թե ինչու կանանց մոտ ավելի շատ, բայց մինչ այդ Վահանաձև Գեղձի հետ կապված որ խնդիրներն են ավելի շատ հանդիպում եւ դա ինչով է բացատրվում, ինչով է պայմանավորված։
Վահանաձևի աուտոիմուն ախտահարումներն են հիմնականում տարածված վարկածներից մեկով վիրուսային ցագման, այսինքն օրգանիզմը ինչ որ վիրուսով հիվանդանալուց հետո վիրուսի ու Վահանաձևի գենետիկ կոդերի համընկման պարագայում օրգանիզմը սկսում է Վահանաձևը կամ Վահանաձևի արտադրած հորմոնները տեսնել որպես օտար։ Վիրուսի գենետիկ կոդը եւ Վահանաձևի գենետիկ կոդը համընկնում են, օրգանիզմն էլ ունի свой чужой համակարգ։
Եվ մյուս հիվանդությունները իրենց պատճառներով
թիրեոիդիտներն են հանդիպում։ Ենթասուր թիրեոիդիտները հիմնականում առաջանում են վիրուսային կամ բակտերիալ հիվանդությունների ժամանակ ու գրեթե բուժվող են, այսինքն ոչ թե կարգավորվող, այլ բուժվող։ Վահանաձևի պորպոկային պրոցեսներն առաջանում է հիպերթիրեոզ, նորմոթիրեոզ, եզակի դեպքերում վերջնական արդյունքը ձևավորվում է հիպոթիրեոզ, այսինքն Վահանաձևի թեր ֆունկցիա։ Ինֆեկցիայի վնասելուց հետո, ինֆեկցիայի վնասելու պատճառով, Վահանաձևի վնասման պատճառով ձևավորվում է թեր ֆունկցիա Վահանաձևի եզակի դեպքերում, կանոն բուժվող է։
Եվ հիմնականում բարորակ է այս հիվանդությունը թե հակառակը։
Հիմնականում ենթասուր թիրեոիդիտները բարորակ են, աուտոիմուններն էլ են բարորակ, չարորակների, Վահանաձևի չարորակ նորակայությունների պարագայում հիմնականում ֆունկցիոնալ շեղում չի հանդիպում, այսինքն Վահանաձևի կողմից արտադրված հորմոնները, հիպոֆիզի կողմից կարգավորվող այդ թիրեոտրոպ հորմոնը արտադրվում են նորմայի մեջ, Այս վահանագեղձի մեջ հայտնաբերվում են գոյացումներ, տարբեր չափերի, տարբեր անոտավորման, որոնք կարող են լինել չարորակ, այդ արդեն մեզ տալիս է էլաստոգրաֆիան կամ պարագասեղային ասպիրացիոն բիոպսիան։
Մարդիկ ավելի շատ, երբ որ վահանաձև գեղձի խնդիրների մասին ես խոսում, միանգամից ասում են ես իրենց հենց խոսքով զոբի մասին է խոսքը, չէ, դա նույն խպիպն է։
Նույն խպիպն է։ Մարդկանց շրջանում է տարածված զոբ բառը, մարդկա գեր ֆունկցիային է ասում զոբ, մարդկա թեր ֆունկցիային, մարդկա ֆունկցիան պահպանվածը կառուցվածքային ինչ-որ փոփոխությանն է ասում զոբ։ Իրականում խպիպը լինում է դիֆուզ հանգուցավոր խպիպ, փոփոխություններ խպիպի, խպիպ ձևակերպում ինքը կառուցվածքային փոփոխությանն է վերաբերում, ոչ թե ֆունկցիոնալ։ Ֆունկցիոնալ փոփոխությունները լինում են գեր ֆունկցիա, թեր ֆունկցիա եւ նորմալ։
Ասացինք, որ կանանց մոտ խնդիրը ավելի շատ է հանդիպում, մի քանի անգամ ավելի շատ, քան տղամարդկանց, սա ինչ բացատրություն ունի։
Ծագումնաբանությունը, պատճառաբանությունը հլը պարզված չի, բացահայտված չի, թե ինչու հենց կանանց մոտ, ըստ երևույթին կան վարկած կապված XX կոմբինացիայի հետ քրոմոսոմային, բայց վերջնական պարզված չի, ինչու հենց կանանց մոտ ավելի հաճախակի հանդիպում, քան տղամարդկանց մոտ։
Եվ տեսեք, այս հիվանդությունների առաջացման գործոնների վրա մեծ մասամբ, ինչքան հասկանում եմ, մարդը չի կարող ազդեցություն ունենալ։
Շրջակա միջավայրը ավելի մեծ ազդեցություն ունի։ Այսինքն չկա այդպիսի մի բան, որ պետք է անել ու չարեցիր, այդ իսկ պատճառով ձևավորվես վահանագեղձի հիվանդություն։
Այսինքն ավելի շատ պետք է սևեռվել էկոլոգիայի վրա, քան կենսակերպի, այսպես ասեմ։
Կենսակերպ, էկոլոգիա, ամեն ինչ, շրջակա միջավայր։
Ինչպիսի կենսակերպ պետք է վարեն մարդիկ։
Աշխատել մաքսիմալ զերծմնալ վիրուսային բակտերիալ ինֆեկցիաներից։
Բայց սա միշտ չէ, որ մեր ձեռքում է, չէ՞։
Միշտ չէ, որ հնարավոր է։ Օրինակ
մեծ մասամբ երևի հնարավոր չէ։
Կովիդով պայմանավորված այս հետ կովիդյան շրջանում, կովիդի ընթացքում տղամարդկանց մոտ ավելի հաջող սկսեց հանդիպել ենթարսուրթի վիզիտները։
Իսկ գուցե տարվա ընթացքում պրոֆիլակտիկ հետազոտությունները փորձեն կանխարգելել կամ բարդությունները։
Պրոֆիլակտիկ հետազոտությունները արդեն Հայաստանում կատարվում են, պոլիկլինիկաներում, նամանավանցոց պաթետի շահառուների շրջանակներում կատարվում են պրոֆիլակտիկ պարտադիր տարին մեկ անգամ։
Ո՞ր տարիքից սկսած կարելի է։
35-40-ից սկսած կարելի է արդեն հետազոտվել։
Սա է ռիսկային տարիք համար։ Այս տարիքից սկսած է ավելի շատ հանդիպում։
Եթե գանգատներ չկա, 35-ից կարելի է սկսել հետազոտվել, այսինքն հետազոտվել, եթե որևէ խնդիր չկա, կարելի է տարին մեկ անգամ կամ երկու տարին մեկ անգամ, բայց եթե ավելի վաղ ժամհասակում գանգատներ կա, պարտադիր պետք է հետազոտվել։
Եթե գանգատներ չկա, 35-ից 40-ի սահմանում տարին մեկ անգամ։
40, հա, կարելի է կոնե տարին մեկ անգամ ստուգել։
Բժիշկ, իսկ ժառանգականությունը ինչ դեր ու նշանակություն ունի։
Վարկածներից մեկով էլ հենց ժառանգականությունն է պատճառը։ Ա թե աուտոիմունը։
Ինչ տոկոս է կազմում, թե չկա ֆիքսված։
Տոկոսային կոնկրետ ֆիքսված ստատիստիկա չկա։
Բայց տեսեք, ժառանգականությունը հիվանդությունը փոխանցվում է, բայց պարտադիր է, որ դրսևորվի։
Պարտադիր չէ։
Այ ինչն է, էլի վիրուսներն են նպաստում դրսևորման։
Ցանկացած, ահա, նու մենակ վիրուսները չէ։ Ցանկացած հիվանդություն ունի գենետիկ նախատարամատրվածություն։ Իսկ այդ գենետիկ նախատարամատրվածության այդ քնած գենին արտանալու համար ինչ որ ֆակտորներ են պետք։
Եվ բացի
շրջակա միջավայր,
էլի նույնը։ Էլի վիրուսային հիվանդությունները։
Վիրուսային, բակտերիալ։
Այդ տեսեք, ցանկացած բժիշկ, տեսեք, ցանկացած հիվանդություն, որ ասենք թե ընդանեկան անամնեզում լինում է, մարդիկ ավելի զգոնություն պետք է պահպանեն, հա, գիտեմ, որ կա, գուցե փոխանցվի եւ այլն, այլ նրանք ինչին պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն, այսինքն այդ զգոնությունը ինչպես պահպանել։ Ինչն է կարևոր, որ իրենք այլ դրան ավելի մեծ
ժամանակ առ ժամանակ հետազոտվելն է։ Եթե հիվանդությունը նամանավանդ աուտոիմուն զարգանալու եղավ, հնարավոր չէ պրոցեսը կանգնեցնել։
Ինչ կանգատներ պետք է ունենալ, որ դիմել բժշկի կամ հետազոտել։
Մենք դիմում ենք սրտխոցի կանգատով։ Առաջնահերթ մարդկանց անհանգստացնող սրտխոցի կանգատն է։ Եզակի դեպքեր են լինում, որ մարդ պրոֆիլակտիկ գնացել հետազոտվել է եւ հայտնաբերել է իր մոտ ինչ-որ շեղում։ Այդ դեպքում շեղումները շատ աննշան են, այսինքն հիվանդությունը դեռ սկզբնական փուլում է ու կանգատներ չի տվել։ Այդ արդեն մարդու զգոն տեսակն է։ Բայց հիմնական կանգատը մարդկանց սրտխփոց, երիտասարդ տարիքում չեղի անալ, ցիկլի խանգարումներ, այսինքն ինչ-ինչ պատճառներով կանգատներով գալիս է դասոտումն ու իհայտը գալիս վանագեղձի շեղումներ։
Քնկոտություն, հա, հոգնածություն, սրանք էլ են բնորոշ։
Հիվանդության արդեն ուշ շրջաններում կարող է առաջանալ քնկոտություն, թուլություն, էներգիայի պակասի զգացում, հորկաբություններ, մազաթափություն, մաշկի չորություն, բնավորության փոփոխություն։
Հուզականությունն էլ է բնորոշ։
Լացկանություն։ Չեղասպաներից լաստինն էլ։
Սրանք հենց սպեցիֆիկ վահանաձև գեղձին բնորոշ բնութագրական, թե մյուս հիվանդությունների հետ էլ կարող են շփոթել։
Հիմնականում նյուրոզների հետ են շփոթում, կամ եթե սրտի հետ կապված ինչ-որ խնդիր ունեցող հիվանդ է, կարող է մտածի սրտի հետ կապված խնդիրը, դեղորայքի դոզաների փոփոխության կարիք կա եւ այլ այդ սրտխփոցի հետ կապված։ Դեղորայքի դոզան փոխենք, սրտխփոցը կանցնի, խնդիր չկա։
Այսինքն այս կանգատների դեպքում առաջինը էնդոկրինոլոգին չէ, որ դիմում են ըստ երևույթին, հա, տարբեր պրոֆիլի բժիշկների, հետո նոր։
Եղել է դեպքեր դիմել են նյարդաբանի, հոգեբանի, հոգեթերապևտի, ստրեսի հետ կապված բնավորության փոփոխություն կա, լացկանություն կա, ու վերջում նոր հայտնաբերվել է վահանակեղձի խնդիր։
Բժիշկ, իսկ ո՞ր դեպքերում է, որ արտակնապես էլ զգալի է, որ այ խնդիր կա վահանաձև կերպով։
Արտակնապես դիֆուզ հանգուցավոր ԽՊՊ-ի պարագայում է, այսինքն հանգուցավոր ԽՊՊ-ի 3 աստիճան կա դասակարգման ըստ վահանակեղձի չափերի, երկրորդ աստիճանից սկսած արտակնապես հնարավոր է տեսնել։ Այսինքն առանց շոշափել, առանց որևէ բան վիզուալ երևում է։ Երկրորդ եւ երրորդ առաջին աստիճանի պարագայում չի երևում։ Բայց կան մարդկանց տեսակ պարանոցի կառուցվածքային ծևի հետ կապված արտահայտված շնչափող կոկորդ կարող են վերագրել վահանակեղձի, ասեն զոբում է։
Սա այն հիվանդությունն է, այն խնդիրն է, որ շատ վաղ հայտնաբերել, շատ քիչ դեպքերում է լինում։ Միշտ ինքը ինչ որ
դեպքերում է լինում վաղ շրջանում հայտնաբերել, այսինքն էութիրոզ վիճակում հայտնաբերել, երբ ֆունկցիոնալ շեղումը շատ աննշան է, այսինքն երբ դեռ կանգատ չի առաջացրել։ Այսինքն հիմնականում հայտնաբերվում է պրոֆիլակտիկ ստուգումների ժամանակ վաղ շրջանում։ Մնացած բոլոր դեպքերում հայտնաբերվում են ժամանակ, երբ արդեն կան խնդիրներ կամ կանգատներ։
Ինչ բարդությունների կարող է սա հանգեցնել։
Վահանակեղձի հիվանդություն չփոժելը։
Ասենք շատ ուշացած դիմելը, չգիտեմ,
հիպերթիրոզի
բարդությունները որոնք են։
Եթե ունենք հիպերթիրոզ, այսինքն վահանակեղձի գեր ֆունկցիա ձևավորված թիրոտոքսիկոզ, կարող է բարդություն զարգանալ թիրոտոքսիկ կրիզ, թիրոտոքսիկ կոմա ընդհուպ մինչև։
Ինչ է դա նշանակում, այսինքն ինչ է տեղի ունենում։
Գեր ֆունկցիան չփոժելու պարագայում վահանակեղձը արդատրում է օրգանիզմի պահանջներից 3, 4 կամ մինչև 10, 20 անգամ ավել հորմոններ։ Այդ ավել հորմոններն են բերում են բոլոր օրգան համակարգերի փոփոխության, ու առաջնահերթ հիմնական խնդիրն ու կանգատը առաջանում է սրտի կողմից։ Առաջանում է թիրոտոքսիկոզ, այսինքն օրգանիզմի թունավորում թիրոտրոպ հորմոններով, վահանակեղձի կողմից արդատրված հորմոններով, որոնն էլ չփոժելու չկարգավորելու հետևանքով առաջ հանգեցնում է կոմայի։
Դեղորայքային բուժում է։
Դեղորայքային բուժումը սկզբնական շրջանում դեղորայքային բուժումը, եթե դեղորայքային բուժման չի ենթարկվում հիվանդությունը, վերջնական բուժումը ռադիկալ վիրահատական հեռացումն է վահանակեղձի։
Անհատական մոտեցում է հիվանդի վիճակից ելնելով բժիշկը նշանակում է։
Ցանկացած մարդու դեղորայքի ընտրությունն ու տեղականակը ինդիվիդուալ է։
Բայց տեսեք, շատ դեպքերում մարդիկ հարևանի բարեկամի, այո, օգնել է, ինքնել է օգտագործում։ Այս խնդրին եմ ուզում անդրադառնալ, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե վերցնում ես դեղաբը առանց բժշկի նշանակման եւ դեղաչափ ես ընդունում, որը այնքան էլ քեզ անհրաժեշտ չէ։
Առաջնահերթ կարող են լինել, ինչպես մնացած բոլոր ցանկացած դեղորայքներից, ալերգիկ ռեակցիաներ, գեր ֆունկցիայի ժամանակ օգտագործվող դեղորայքը առաջացնում է այրան նամանավանդ լեյկոֆորմուլայի փոփոխություն, կարող է հանգեցնել լեյկոպենիայի։
Այսինքն մի շարք խնդիրների արջև։
Հա, մի շարք խնդիրների արջև կանգնեցնել, ու այդ խմբի դեղորայքը ազդեցություն ունի նաև լյարդի վրա, քանի որ իրանք լյարդով են դուրս գալիս օրգանիզմից, դրա համար երկար ժամանակ ցանկալի չէ ու չի թույլատրվում օգտագործել։ Ուղեցույցներով էլ մաքսիմում մինչև 2 տարի է տված ժամկետը օգտագործելու թիրոստատիկ դեղորայքի։
Որից հետո,
եթե 2 տարվա ընթացքում հիպերթիրոզ, այսինքն գեր ֆունկցիան, եթե բուժման չի ենթարկվում, միանշանակ անհրաժեշտ է ու ցանկալի իհարկե վերջնական համաձայնություն տվողը հիվանդն է վահանակեղձի հեռացում եւ անցնել փոխարինող թերապիայի, որը առավել անվտանգ է, մաքսիմալ անվտանգ է։
Այսինքն այդ դեղաչափին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, հետևել բժշկի ցուցումներին։
Դեղաչափն էլ որոշվում է հորմոնալ մակարդակից կախված, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ այրան մեջ պետք է ստուգվի հորմոնների մակարդակը, ըստ այդմ կադարվի դեղորայքի դեղաչափի կարգավորում, ավելացում, պակասեցում, կախված եղանակից, կախված օրվա ժամանակից, տարվա հետ կապված։
Սրանք բոլորը փոփոխության ենթակա։
Տարվա եղանակը, լույսային ժամի տևողությունը, օրվա ջերմային ռեժիմը, բոլորը ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա եւ վահանակեղձի ֆունկցիայի վրա։
Որ ասեցիք 2 տարի է ցուցված, որտեղ օրակ օգտա մաքսիմում։ Սա բոլորին է վերաբերում։ Բոլոր տիպի,
չէ, գերֆունկցիա։ Միայն
գերֆունկցիայի դեպքում։
Գերֆունկցիաներին, թերֆունկցիայի պարագայում կան հիվանդներ արդեն 20 տարի ավել օգտագործում են փոխարինող թերապիա եւ գրեթե խնդիր չունեն։ Այսինքն խնդիրները կարելի է կապել զուտ տարիքային փոփոխության հետ, ոչ թե վահանակեղձի թեր ֆունկցիայի կամ բացակայության
հետ։ Միշտ պետք է կապի մեջ լինել բժշկի հետ եւ հասկանալ ինչպես
ժամանակ առնվազն տարվա մեջ 2 անգամ կոնե պետասոտվել տեղորայքի դոզան փոփոխելու համար։
Հիմա մեզ լսողները գուցեկան մարտիկ կմտածեն ու կասեն, թե ես օգտագործում եմ առանց բժշկի ցուցումի, շատ լավ եմ, եւ ոչ միայն տեղորայք, այլ տարբեր միջոցներ, յոդի լուծույթներ են խմում, չգիտեմ, կլետկաներ են անում, պոպոկ են կուլ տալիս, տարբեր բաներ կան, սրանց է հիմա կանրադառնանք, ու ինձ օգնում է, բժշկի կարիք չունեմ, ոչ էլ ուզում եմ գնալ։ Գուցե կարճաժամկետ օգուտ բերի, հա, ճիշտ եմ ասում բժիշկ, բայց հետո այլ խնդիրների հաստատ կհանգեցնի։
Կապված է հոգեբանական ներշնչանքի հետ, օգուտ որպես այդպիսին հասկացություն չկա, պոպոկ կուլ տալուց մաքսիմում կարող է առաջանալ կերագրափողի կամ ստամոքսի տրավմատիկ կամ այլվածքային ինչ-որ խնդիրներ, ուրիշ ոչինչ։
Կամ յոդի լուծույթը,
լուծույթներ, յոդի կլետկաներ, օրգանիզմը յոդի թեր ֆունկցիայի ժամանակ յոդի դիֆիցիտ չունի օրգանիզմը, պակաս չունի։ Այդ յոդի պակասը մեր օրվա ընթացքում օգտագործված աղով մենք լրացնում ենք։ Աղով, ծովամթերքով, այսօր արդեն շատ կա ծովամթերք, ծովային բանջարեղեն, ծովային ցկներ։ Յոդի պակաս օրգանիզմը չունի, օրգանիզմը ոչ թե ունի յոդի պակաս, այլ ունի վահանակեղձի ինչ-ինչ պատճառներով առաջացած թեր ֆունկցիա, որը ոչ յոդի պակասից է ձևավորվել։ Այսինքն վահանակեղձը համապատասխան քանակով, օրգանիզմին անհրաժեշտ քանակով թիրոքսին հորմոնը չի արտադրում։
Բայց մարդիկ այն համոզմունքն ունեն, որ այս խնդիրը կապված է հենց յոդի պակասի հետ եւ փորձում են դա լրացնել։
Յոդի պակասի հետ, որովհետեւ ժամանակին հիմնական խնդիրը եղել է, քանի որ Հայաստանը հանդիսանում է յոդ դիֆիցիտային զոնա, հանդիսացել է։ Հիմա այս պահին այլևս յոդ դիֆիցիտային զոնա չենք մենք։ Հանդիսացել է յոդ դիֆիցիտային զոնա, կապում են յոդ դիֆիցիտի հետ ու հնուց մնացած կարծրատիպը, որ յոդի պակասի հետ է կապված։ Բայց այսօր մենք չունենք յոդի պակասի խնդիր։ 3 թե 4 տարի առաջ հղիների ու առողջ շրջանում մի խումբ ընդրվեց հղիների կողմից, մի խումբ առողջների կողմից, եւ մեզով եւ այլունով յոդի մագարտակ է որոշվել, ոչ հղիների, ոչ հղիների մոտ չունենք յոդի պակասի խնդիր։
Օրական չափաբաժինը յոդի, ինչպես ենք ստանում։
Կերակրի աղով տարբեր սննդամթերքներով օրական յոդի չափաբաժնի պահանջը օրգանիզմի միկրոգրամներ է։ Ենքան աննշան է, որ օրգանիզմը ունի նաև դրա պաշարները։ Այսինքն եթե օրվա մեջ կամ 10 օրվա մեջ չօգտագործենք յոդ պարունակող որևէ բան, հաստատ յոդ դիֆիցիտ չի զարգանա, չի ձևավորվի։
Որ մտերկների մեջ յոդ կա ավելի շատ։
Ավելի շատ հիմնականում ծովամթերքների մեջ կա։ Ծովամթերքների մեջ կա, ծովային ցկների, ծովային բանջարեղենների։
Որ հաճախ մարդիկ ասում են, թե այ օգտագործեմ այս կամ այն մթերքը, չգիտեմ, 7 պարունակող սնունդ շատ օգտագործեմ, որ հանկարծ պակաս չունեմ եւ այլն, սա այնքան էլ ճիշտ չէ։ Մենք օրական մեր պաշարը ստանում ենք։
Մեր պաշարը ստանում ենք ու բացի այդ, եթե շատ 7 պարունակող սնունդ օգտագործենք, օրգանիզմը կվերցնի այնքան, ինչքան իրան անհրաժեշտ ավելցուկը հաստատ դուրս կբերի օրգանիզմը, չի պայ։
Այսքան այդպես հատուկ կերպով զեվերվել դրա վրա, այդքան էլ պետք չէ։ Տարիքը նշեցինք, որ ավելի շատ 35-ից 40-ի շրջանը։
Հետազոտման համար, բայց հիմնականում հիվանդությունը հանդիպում է 20-ից 40 տարեկան կանանց աղջիկների մոտ։ Ու երիտասարդ տարիքում աղջիկների հիմնական դիմելու կանգատը մազաթափություն, մաշկի չորություն, ցիկլի խանգարում։ Ու այդ 20, 22, 25 տարեկան աղջիկների մոտ հղիության հետ կապված խնդիրներ, չհղիանալ։
Երիտասարդացել է այս հիվանդությունը եւս։
Չէ,
կարելի ասել, թե չէ, միշտ է տարիքում։
Ուղղակի երիտասարդացել ինչ առումով, ոչ թե սկսել է շատ հանդիպել, այլ սկսել են շատ հետազոտվել, իսկ պատճառով է սկսել շատ հանդիպել։ Թե չէ, այդպիսի ստատիստիկա չկա, որ 10 տարի առաջ տոկոսը ավելի քիչ էր հիվանդացության, քան հիմա։ Այս հիվանդացությունը մարդկանց բնակության թվի աճի հետ զուգընթաց միանշանակ շատանա դի։ Բայց այդպես ստատիստիկա չկա, որ հիվանդացությունը երիտասարդացել է, շատացել է, ավելի շատ սկսել են բացահայտել, հետազոտվել։
նշեցիք, որ հղիության հետ կապված չեն հղիանում եւ սա է խնդիրներից մեկը, բայց հղիանալ կարելի է, որովհետեւ նման մտահոգություն է մարդիկ ունեն, կարելի է արդյոք։ Այս
պարագայում կարելի է հղիանալ, փոխարինող թերապիայով ֆունկցիան կարգավորվում է, այսինքն օրգանիզմի պահանջի պակասը լրացվում է դրսից, տեղահաբերի տեսքով։ Ֆունկցիան կարգավորվում է, հղիանում են, հղիության ընթացքում հսկողությունը մի քիչ ավելի խիստ է, այսինքն կարելի ասել ամիսու կեսն ու մաքսիմում երկու ամիսը մի անգամ պետք է հետազոտվել, որտեղ հղիության ընթացքում օրգանիզմի պահանջների փոփոխությունը ավելի կտրուկ է, ու հղիության ընթացքում հղին եթե ոչ իր այլ պտղի համար կոնե պարտադիր պետք է օգտագործի փոխարինող թերապիան, որովհետև վահանակեղձը մոր, այսինքն հղի վահանակեղձը եւ վահանակեղձի կողմից արտադրված հորմոնները հիմնականում պատասխանատու են պտղի նյարդային համակարգի ձևավորման համար, իսկ բնածին թեր ֆունկցիայով ծնված երեխաները վահանակեղձի կրիտինիզմ, այսինքն բնածին վահանակեղձի թեր ֆունկցիայով ծնվածներին այդ հիվանդությունը կոչվում է կրիտինիզմ։
Իսկ սա թեր ֆունկցիայի պարագայում, իսկ
գեր ֆունկցիայի պարագայում հղիանալ չի կարելի, ոչ թե չի կարելի, ցանկալի չէ, այսինքն ցանկալի չէ ինչի համար, որովհետև տեղորայքի խմբեր կան, ու ճնշող վահանակեղձի ֆունկցիան ճնշող տեղորայքը պլացենտայով անցնում է եւ կարող է ճնշել նաեւ բնածին վահանակեղձը եւ երեխան ծնվի բնածին հիպոթիրեոզով, այսինքն բնածին վահանակեղձի թեր ֆունկցիայով, բայց այսօր արդեն կան տեղորայք, որ հղիության, եթե ձևավորվում է հղիության ընթացքում գեր ֆունկցիան, կարելի է օգտագործել եւ նորմալ ծննդաբերել։ Տեղորայքի այդ խումբը ճնշում է մենակ մոր, այսինքն հղի վահանակեղձը պլացենտայով չի անցնում, պտղի վրա չի ազնում։
Ինչ հետազոտություններ են իրականացվում, որ ախտորոշվում է հիվանդությունը։
Հետազոտությունների հիմնական մինիմալ մասը վահանակեղձի հորմոնների մակարդակի որոշումն է հայրյան մեջ եւ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը վահանակեղձի, այսինքն բացահայտելու համար կա կառուցվածքային փոփոխություն թե չէ։
Հետազոտվելը մարդկանց համար մատչելի է, բժիշկ կարողանում են, այլ տեսեք մենք կանխարգելումից ենք խոսում։ Պարբերաբար հետազոտվելուց կկարողանան։
Մեր ժողովրդի համար հորմոնների քաների հետ կապված մի քիչ թանկ է, բայց սոնոգրաֆիայի առումով ցանկացած պոլիկլինիկա ունի սոնոգրաֆիա, իր տարածքային պոլիկլինիկայում կարող են անվճար հետազոտվել։ Եթե ունեն որևէ արտոնություն պետ պատվերից օգտվելու հետ կապված, պոլիկլինիկայից ուղղորդվում են, ուղեգրվում են մեր մոտ անվճար կատարվում են այս հորմոնալ հետազոտությունները, եթե ունեն արտոնություն պետ պատվերից օգտվելու։
Եթե չէ, ստիպված են,
եթե չէ, պետք է վճարեն։
Եվ մեծ մասամբ վանաձև գեղձի հիվանդությունները քրոնիկական բնույթ են։ Ճիշտ եմ ես։
Մեծ մասամբ։ Ենթասուր թիրեոիդիտները հիմնականում բուժվող են, բակտերիալ կամ վիրուսային ցագման ենթասուր թիրեոիդիտները բուժվող են, իրենք կարգավորվում են, այսինքն ավելի շատ փորփոքային process-ն է։
Կարճ ժամանակ են պահանջում բուժումը։
Մինչև մի ամիս։ Բուժում կարգավորվում է։ Մնացած process-ները իրենք քրոնիկ են, թեր ֆունկցիայի պարագայում, եթե նամանավանդ աուտոիմուն է, ամբողջ կյանքի ընթացքում է տեղորայք օգտագործվում փոխարինող թերապիան, իսկ գեր ֆունկցիայի պարագայում, եթե վահանակեղձը չի ենթարկվում տեղորայքային բուժման, այսինքն տեղորայքային բուժման ընթացքում ֆունկցիան չի կարգավորվում, հաջորդ քայլը ռադիկալ հեռացումն է եւ նորից էլի փոխարինող թերապիայի անցնելը, որը ամենաանվնաս տարբերակն է։
Բժիշկ, մի հարց եմ ուզում ուղղել, երբեմն մարդիկ հետազոտվում են եւ ինքնուրույն որոշում են, որ տեղորայքը պետք է հանել, որովհետև իրենց մոտ, չգիտեմ, հետազոտության արդյունքները, այդ հորմոնները եկել են, նորմալ է, հա, ինքնուրույն են սա որոշում։
Ինքնուրույն որոշում կատարում, որովհետև մարդկանց չեն ասել կամ չեն բացատրել, որ այդ նորմալ մակարդակը կապված է տեղորայքի ընդունման հետ։ Ժամանակի ընթացքում փոխարինող թերապիայի պարագայում մինչև 14 օր, տեղորայքը 14 օրվա ընթացքում լրիվ դուրս է գալիս օրգանիզմից, 14-րդ օրվանից սկսած արդեն նորից կարող են առաջանալ կանգատներ։
Դրա համար պետք է միշտ օգտագործել, եթե դա կարիքը կա։
Եթե կարիքը կա, տեղաչափը փոփոխել։
Անչափ շնորհակալ եմ, մենք ավարտեցինք մեր զրույցը, ձեր խորհուրդը ռադիո լսողներին, բժիշկ։
Ցանկացած կանգատի պարագայում առաջնահերթ գոնե դիմեք տարածքային պոլիկլինիկա։
Շնորհակալություն, միաձեմ նա։
Մատների արանքով մի նայեք։
Բայց որպես կանոն մատների արանքով են նայում եւ ուշացած են դիմում, սա պետք է։
Հիմնականում դեպքերը ուշացած են։
Ինչո՞ւ է սա պայմանավորված, ինչու մեծ մասամբ ուշացած են դիմում, ինչ է նման կերպ մարդիկ մեծ մասամբ վերաբերվում սեփական առողջությանը։
Երևի բժիշկների կամ բժշկության հանդեպ վստահության պակասի հետ է կապված Երևի մենտալիտետի, չգիտեմ ինչի է դա կապված, բայց հայերի մոտ այդպես է։
Կապում է նաև սոցիալական վիճակի հետ, դուք ինչ մտքի։
Սոցիալական վիճակը, ասես, տարածքային պոլիկլինիկաները ունեն գրեթե բոլոր մասնակիցները եւ կարող են որոշակի մակարդակով բուժօգնություն ցուցաբերել, որը կապված չէ սոցիալական վիճակի հետ, այսինքն պոլիկլինիկայի կադարված բոլոր տեսակի գործառույթները լրիվ անվճար են։
Այսինքն կարելի է սկիզբ գոնե հետազոտվել,
գոնե ստուգվել, բացահայտել ինչ կա, հետո նոր որոշել բժշկի դիմել թե չէ։ Այսինքն ստացիոնար բժշկի դիմել թե չէ։
Եվս մեկ հարց, որը բաց էինք թողել բժիշկ, սրան եւս անդրադառնանք եւ ավարտենք զրույցը։ Եթե ախտորոշվել եւ անաձև գեղձի հետ կապված ինչ որ խնդիր է հայտնաբերվել, ապա սրանից հետո ապրելակերպում որևէ փոփոխություն պետք է կատարել, թե ոչ, չգիտեմ, գուցե սննդակարգին պետք է այլ ուշադրություն դարձնել, կան մթերքներ, որոնք պետք է ավելի շատ օգտագործել կամ ճիշտ հակառակը սննդակարգից հանել, բացառել։
Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների ախտորոշման բացահայտման ժամանակ եւ դրանից հետո ապրելակերպի կենսակերպի ոչ մի փոփոխություն կարիք չկա անելու։
Շնորհակալություն, որ եկաք, ձեր ժամանակից մեզ տրամադրեցիք։ Ես հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, իմ հյուրն էր Գյումրի բժշկական կենտրոնի Գևորգ Նիկողոսյանը, իմանանք ավելին հաղորդաշարն է եթերում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, հետևում եք մեր աշխատանքին։ Այժմ երաժշտություն, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կներկայացնեմ տեղեկատվություն էնդոկրին հիվանդությունների մասին, որ հիվանդություններն են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում տարածված, ինչ անել, ինչպես կանխարգելել եւ ինչն է այս հիվանդությունների առաջացման պատճառ հանդիսանում մեծ մասամբ։
Thank you.
Վերադարձանք տաղավար, իմանանք ավելին հաղորդաշարն է եթերում, ողջունում եմ բոլորիդ, հատկապես նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ, տեղեկացնեմ, որ թողարկման առաջին հատվածում տաղավարում ես հյուրընկալել էի Գյումրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Գևորգ Նիկողոսյանին, մենք խոսում էինք վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրների մասին, նրանք ովքեր չհասցրեցին լսել, ապա Facebook-ի մեր էջ կարող են այցելել նաև radiomariam.am կայք և հետևել ձայնագրությանը։ Այժմ խոսենք էնդոկրին հիվանդությունների մասին, այն հիվանդությունների, որոնք տարածված են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, էնդոկրին հիվանդությունների շարքին պատկանում են ներզադական գեղձերի և հորմոնների հետ կապված հիվանդությունները, ինչպիսիք են դիաբետը, վահանաձև և էնդոկրին գեղձերի խանգարումները և այլն։ Էնդոկրին հիվանդությունների առաջացման ռիսկի գործոններից են նաև ծխելը և այս թեմայի շուրջ դոկտոր Սկետեյեմ Կայքը զրուցել է Երևանի գլխավոր էնդոկրինոլոգ առաջատար մասնագետ Էլիզա Հայրապետյանի հետ և այսպես բժիշկը նշում է, որ Հայաստանում ամենատարածված էնդոկրին հիվանդություններն են շաքարային դիաբետը և վանաձև գեղձի հիվանդությունները, էնդոկրին համակարգի բոլոր հիվանդությունները զարգանում են էնդոկրին օրգանների հիպերֆունկցիայի, հիպոֆունկցիայի կամ դիսֆունկցիայի արդյունքում։ Այս հիվանդությունների պատճառները տարբեր են՝ հորմոնների խանգարումներ, գենետիկ նախատրամադրվածություն, առօրյա կյանքում հանդիպող և ապրելակերպի հետ կապված ռիսկի գործոններ։ Հարցին, թե ինչպես է ծխելը անդրադառնում այս հիվանդությունների զարգացման վրա, Էլիզա Հայրապետյանը պատասխանել է, որ ծխելը վատ սովորություն է անշուշտ, որը վնասում է առողջությանը, բազմաթիվ բժշկական հետազոտություններ ապացուցել են, որ առաջին և երկրորդ տիպի շաքարախտի դեպքում ծխելը լուրջ վնաս է հասցնում բոլոր օրգաններին և համակարգերին։ Խեժը վնասակար և կանցերոգեն նյութերը, որոնք ծխախոտի ծխում 500-ից ավելի են, թուլացնում են օրգանիզմը, ազդում սրտի աշխատանքի, անոթների, նյութափոխանակության վրա։ Ծխելը ինսուլտի ռիսկ գործոն է, վատացնում է արյան հոսքը ստորին վերջույթներում, ինչը բարդությունների դեպքում կարող է հանգեցնել վերջույթների անդամահատման։ Եթե մարդը ունի վահանաձև գեղձի խնդիր, ապա ծխելը ավելի խորացնում և վատացնում է վիճակը։ Սիգարետի ծխի մեջ պարունակվող բազմաթիվ տոքսիններից վահանաձև գեղձի համար առավել վտանգավոր են թիոցիանատը և 2-3 հիդրոցիպիրիդինը, առաջինը խանգարում է օրգանիզմում յոդի յուրացմանը, ինչի պատճառով վահանաձև գեղձը մեծանում է, երկրորդը կանխում է դեյոդացումը և հանգեցնում արյան մեջ թիրոքսինի մակարդակի բարձրացման։ Էնդոկրին հիվանդությունների առաջացման ռիսկը նվազեցնելու համար պետք է նախ և առաջ առողջ ապրելակերպ վարել, այն է ուտել չափավոր և օգտակար սնունդ, հետևել քաշին, ֆիզիկական աշխատանք կատարել և հրաժարվել վնասակար սովորություններից, օրինակ ծխել թողնելը առնվազն 2 անգամ նվազեցնում է այս հիվանդությունների առաջացման ռիսկը։ Պետք է հիշեք, որ ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է և առաջինը հենց դուք պետք է օգնեք ձեր օրգանիզմին առողջ լինելու համար։
Ես ուրիշ ծեղից եմ, դու չես հասկանում, ամպրոպից վաղուց ես չեմ վախենում, ավելի լավ պատ եղանակից, երբ լացում է երկինքը, ծիծաղում է հոգիս, իսկ դու երբեք մի լացիր երկնքի հետ ու մի բողոքիր, կեզ չեն հասկանա, երբեք մի փնտրիր ինձ այնտեղ, որտեղ ես չկամ, թե սրտում քո արևը, իմացիր, որ այցի եկա, երբ անցնի քո ստվերը իմ կողքով անգամ, ես այն ստվեր դարձած քո ետևից կգամ, ես ուրիշ ցեղից եմ, դու չես հասկանում, երբ բացում է երկինք, եմ սպասում Դու կգաս երբ լուսինը Ինքես կդաղաճանի Կայցել ես այն տունը Որտեղ ես չեմ լինի Ես ուրիշ ծեղից եմ Դու չես հասկանում Հացում է երկինքը, չեմ ահետանում, իսկ դու երբեք մի լացիր, երկնքի հետ ու մի բողոքի, կեզ չեն հասկանա, երբեք մի փնտրիր, ինձ այնտեղ որտեղ ես չկամ, Ես արդում կո արև է, իմացիր, որ այցի եկա։ Ով անցնեն բոլորը, շարվելով մի կով, Երկեն բոլորը միազար լսված երկերը նոր Ես ուրիշ ծեղից եմ, դու չես հասկանում Երբ լացում է երկինքը, իմ հոգին է երկում Իսկ դու երբեք մի փնտրիր Ես ելքը ծույց չեն տա, թե օրը մռայն է, ու անձրևոր, իմ սրտում արև է, ու մի քիչ էլ շոգ, երբեք մի լացիր, երկնքի հետ, ու մի բողոքի, Ես չեն հասկանա, երբեք մի փնտրիր, ինձ այնտեղ, որտեղ ես չկամ, թե սրտում քո արև է, իմացիր, որ այցի եկա։ Սրտում քո արև է, իմացիր, որ այցի եկա, կգամ։
Այսքան է իմանանք ավելին հաղորդաշարներ եթերում, ձեզ հետ Երանի Բաղդասարյանը, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին, օնլայն հարթակում ենք հասանելի են 24 ժամ շարունակ, 3w.radiomariam.am կայքի միջոցով կարող եք լսել մեր պատրաստած հաղորդումները, այցելել ծրագրեր բաժին, փնտրել, գտնել այն հաղորդումը, որը նախ ընտրում եք լսել։ Ապրեք առողջ և մի մոռացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է։ Այս հաղորդման շրջանակներում կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։
Ասմար աղջիք ես համար, դարձել եմ ես խելագար, որ կսիրուց չմերնեմ, եկ դարձիր ենց սիրան։ Ասմար աղջիք ես համար, դարձել եմ ես խելագար, որ կսիրուց չմերնեմ, եկ դարձիր ենց սիրան։ Այ, այ, դու ինձ մարոր, եկսիք ես եկարոր, ասմար աղջիք յանի, ազնիք ձեղն ես ասում, We'll be right back. հասնենք մեր մուրազի Սաստրված ձեռներով, սինեմարքի թևերով Որ ես արի իմ անգին եկ հասնենք մեր մուրազի Արի, արի դու ինձ մոտ, իմ սիրքեզի եկարով Դաս մար աղջիկ երանի, ազնիվ ձեղն ես ասունի Հայդե, հայդե դու ինձ մոտ, իմ սիրքեզի եկարով Ասս մար աղջիկ երանի, ազնիվ ձեղն ես ասունի Սուր բարքերի թև արև Կարմիր խաչկավ հակվել եմ Ուր մնաց իրայան Սուր մարաթու կացել եմ Սուր բարքերի թև արև Կարմիր խաչկավ հակվել եմ Ուր մնաց իրայան
Իրամայրը վերջին 200 տարիների ընթացքում բազմիցս երևաց աշխարի տարբեր մայրցամաքներում մեզ խոստանալով խաղաղ և ուրախ ապագա, պայմանով, որ մարդիկ դարձի գան։ Ռադիո Մարիամը Աստվածամոր ռադիոկայանն է։ Ռադիո Մարիամը աղոթում է խնդրելով Աստվածամոր բարեխոսությունը հայազգին, մարդկությանն ու աշխարհին պատուհասած խնդիրների լուծման համար։ Ռադիո Մարիամը ուսուցանում, տարածում ու քարոզում է քրիստոնեականն ու ազգայինը մեր դարձի ու լուսավոր ապագայի համար։ Մայիսին մենք կազմակերպում ենք Մարիաթոն։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից կարող ես մասնակցել թեկուզ աննշան թվացող նյութական աջակցությամբ։ Օգնիր քո ռադիոին, դարձիր մասնակից այս բարի առաքելության։ Մանրամասները www.radiomariam.am կայքում և Facebook-ի Radio Mariam Armenia Edge-ում կամ զանգահարիր 3-72-33-093-72-33-32 հեռախոսահամարներով։
Yerke kocharim erne, lele, lele
kelet sola fidania yer ke ko khagin merne lele 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 ko anuseli merne de kelet sola fidania de kelet sola fidania de kelet sola fidania arne merne arne merne arne
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ We'll be right back. Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։